Tātad viens ir tas, kas mēs zinām, ka būs jauni arī jaunas prognozes attiecībā uz ekonomikas izaugsmi, tad tie svarīgākie pirmais noteikti ir par šo vidē termiņu budžetu, kur šobrīd ir gan ir virstums un daļa no finansējuma noteikti mēs ņemam no teienes, tad ir šie pieejami budžeta resursi, kur mēs runājam par citu resoru pārskatīšanu, tātad arī cīņa ar ēnu ekonomikā trešais, prognozētā šī ekonomikas izaugsme un iespējams vēl kāds avots, bet kā jau es teicu, par šo noteikti precīzāku un daudz pilnīgāku, jo varēs izstāstīt finanšu ministriju.